Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 24. září a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodejského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc pobavilo vystoupení korejského boybandu BTS na valném shromáždění OSN. Tolik paralel. Kromě toho jsem si tenhle týden od našeho kolegy Martina Jašminského nechal vysvětlit, jestli máme začít panikařit z krachující čínské gigafirmy Evergrande. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Volební kampaň, rok 37. Ano, zbývá přesně 14 dní do otevření volebních místností. A vše, co vám teď řeknu, může být už zítra úplně jinak. Ivan Bartoš v rozhovoru pro Mladou frontu dnes prohlásil, že už má taky problém s muslimskou Evropou. Andrej Babiš se odjel fotit k maďarskému plotu u hranice Srbskem a svojí vládě navrhne, aby na místo vyslala armádu na pomoc jeho BFF, Viktoru Orbánovi. Ten na oplátku přijede do naší válečné zóny. V Ústí nad Labem bude vysvětlovat, proč jsou oba premiéři tak skvělí a Evropská unie tu ze zlá. Až na ty dotace. Miloš Zeman byl propuštěn z nemocnice a Alena Schillerová o něm pronesla, že reaguje a že hlava mu myslí. Trochu low bar, ale dobře. A Honza Hamáček natočil předvolební spot z boxovacího ringu. K.O. Uběhl přesně rok od havárie na Bečvě a sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila svou závěrečnou zprávu. Podle ní nebyly úřady na katastrofu schopné adekvátně zareagovat. Selhala hlavně inspekce životního prostředí. Dokument upozorňuje na chybějící jednotné velení a hlavně na minimum odebraných vzorků po nehodě. Jednotliví aktéři se podle komise špatně domluvili. Kolem celé kauzy je ale stále spousta neznámých a vůbec je to celé depresivní. Ryba je kámoš, respektive byla. Volební sezóna není jenom u nás. O víkendu se bude volit v Německu, kde po 16 letech v čele země končí Mutti Angela Merkel. Podle posledních zveřejněných průzkumů vede z 25% sociálně demokratická SPD, kterou z 21% následují konzervativní CDU-CSU. Zeleným, kteří byli ještě v květnu na teoretickém prvním místě, přisuzují průzkumy už jen 14%. A krajně pravicová AFD vypadá zatím na procent 12%. O víkendu určitě sledujte mého kolegu Filipa Harcera, který bude mít ty nejčerstvější informace. A kromě Německa se volilo ještě v Kanadě, kde jen těsně znovu vyhrál Justin Trudeau. A pak také v Rusku. Volbami to ale nazývat nejde. Vládnout bude prostě dál Putinovo jednotné Rusko. Uživatelé čínské mutace TikToku, aplikace Douyin, dostanou podobně jako hráči počítačových her denní časový limit 40 minut, po kterých už nepůjde aplikaci spustit. NASA vybrala kráter, kde přistane její další měsíční mise. Robot o velikosti golfového vozíku bude zkoumat zásoby vody v blízkosti jižního pólu. Vyšla kniha o kontroverzním investorovi Petru Thielovi, který se často označuje za mentora Marka Zuckerberga. Dočtete se v ní, že před americkými volbami v roce 2020 uzavřeli Donald Trump a Mark Zuckerberg dohodu o neútočení výměnou za ponechání lživých informací v politických příspěvcích na Facebooku. A elektrická verze luxusního Mercedesu 3DS je v USA o $7,000 levnější než jeho spalovací varianta. A co se stalo ještě? Slovenská prokuratura zastavila stíhání dvou novinářů deníku N z podezření z vyzrazení tajné skutečnosti. Fotograf Josef Koudelka věnoval svoje životní dílo českému státu. Polsko i přes rozhodnutí soudu nadále těží v uhelném dole Turov, poblíž českých hranic. Stromem roku České republiky je zpívající lípa z obce Telecí. Pražská zoo oslaví 90 let. Litva varuje své občany před nákupem čínských mobilních telefonů. Cenzurují slova kritizující čínský režim. Rozdávaly se televizní ceny Emmy, opět se na ně nikdo nedíval. Proběhly studentské volby. Amazon lobuje za legalizaci marihuany. Ukazuje se totiž, že hulí už úplně všichni a při přísných pravidlech se pak nedá nabírat nová pracovní síla. Talibán nominoval vlastního zástupce v OSN. V Británii zemřelo tulení mládě poté, co si s ním lidé dělali selfiečka A lék proti covidu vyrobený z protilátek, která se vytvořila univerzitní lama Fifi, prokázal významný potenciál. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba zahájení hlasování o letošní křišťálovou lupu, cenu českého internetu. Takže se připravte na měsíc a půl non-stop masáže ze všech mediálních stran. A samozřejmě i od nás. Pokud byste to letos křišťálovce hodili Šťastnému pondělí podcastu vlevo dole, anebo i celým Seznam zprávám, uděláte mi tím velkou radost. Ale ještě předtím si poslechněte, jak se mi Martin Jašminský snaží vysvětlit čínský realitní trh a jestli nás po dekádě čeká další kolaps finančních trhů na celém světě. Nejzadluženější developer světa, čínská firma Evergrande, tento týden zavibrovala trhy. Jak by její pád ovlivnil čínskou ekonomiku a globální finanční systém? Hrozí další finanční krize? Na to se budu ptát kolegy Martina Jašminského, šéfa biznisové redakce Seznam zpráv. Ahoj Martine, vítej, ahoj. Myslím, že poprvé ve stopáži.
Jsem tady poprvé, no.
V souvislosti s developerskou firmou Evergrande se tenhle týden začalo mluvit o čínských Lehman Brothers. Co tenhle ten příměr vůbec znamená?
Tak já myslím, že vlastně stojí za to připomenout si, co byla kauza Lehman Brothers, protože je vlastně její krach je spojován s finanční krizí v roce 2008. Její krach to vlastně odstartoval. Lehman Brothers byla jedna z nejvýznamnějších amerických bank, kterou zasáhla nemovitostní krize. A i přes různé snahy o její záchranu se to nepodařilo a její krach vyvolal řetězovou reakci, kterou, jak si dobře pamatujeme, řešil americký kongres a přijímala se různá opatření, aby se vlastně ta finanční infekce nepřelila do jiných bank a nezpůsobila řetězovou reakci. Tehdy Henry Paulson, americký ministr financí, prosadil v kongresu záchranný balík v hodnotě 700 miliard dolarů. To, co se teď děje v Číně, ten příměr je víceméně, řekněme, taková novinářská zkratka z Lehman Brothers, ale ne tak docela, protože jde o jednu z největších čínských firem v oblasti developmentu. Je to druhý největší developer v rezidenčním bydlení, je dokonce jedničkou a ta firma v podstatě krachuje. Snaží se teď řešit svou finanční situaci, najala krizové manažery, vyjednává s věřiteli, ale krachuje a spousta expertů se domnívá, že ten krach je vlastně nevyhnutelný a proto to vyvolává otázky, zda nemůže dojít k něčemu podobnému při pádu takového giganta, který je financován spoustou bank a je zaangažován i v jiných odvětvích čínské ekonomiky, jestli to nemůže vyvolat řetězovou reakci a následně nějakou paniku na finančních trzích.
Ta firma má dluhy přesahující 300 miliard dolarů, což zní úplně šíleně. Což je, aby se to posluchači mohli představit, tak je to částka, která představuje podle některých odhadů asi 2% čínského HDP. A ty si teď zmiňoval, že ten záchranný balík byl 700 miliard dolarů.
V Americe.
V Americe. Ano. Takže je to vlastně téměř polovina celého tohohle záchranného balíku. Co se tedy děje? Proč ta firma krachuje?
Jednak nám to může samozřejmě přijít jako gigantická částka, jo? 300 miliard dolarů, nebo ona je gigantická, ale už ne asi tak tolik třeba na čínské poměry, protože čínská ekonomika, a jak jsem zmiňoval, společnost Evergrande je druhá největší, takže samozřejmě jsou tam i větší firmy v Číně. Ta firma, kterou založil v roce 1990, šest Citian vlastně se svezla na neuvěřitelným realitním boomu, který v Číně probíhá skoro 20 let. Čína nasávala ohromné množství investic, investoři firmy z celého světa se tam hrnuli, stejně tak se neuvěřitelnou rychlostí rozšiřovala čínská města, kam se stěhovala spousta lidí z venkova. Čínská společnost nebo čínští obyvatelé bohatli. Dneska se odhaduje, že třeba nějakých kolem 300 milionů Číňanů tvoří to, čemu říkáme střední třída. Jsou to Číňané, kteří cestují, investují. Takže v Číně byl neuvěřitelný hlad po nemovitostech a realitní trh se stal významnou součástí celé čínské ekonomiky. Její podíl na HDP dosahoval desítek procent a stejně tak Čína vykazovala mimořádně vysoký ekonomický růst. Takže dá se říct, že do určité míry byla miláčkem firem, miláčkem investorů a investoři věřili tomu, že tyhle investice se jim vyplatí. Stejně tak nutno připomenout, že o čínské realitní bublině se poprvé začal mluvit někdy už v roce 2009-2010. Permanentně se předvídalo, kdy ta bublina spraskne, ale čínská komunistická vláda si toho rizika je, nebo i byla docela dobře vědoma a v různých obdobích se ten trh snažila chladit. Takže není to nic neobvyklého, že se tohle stalo. Myslím tím, že ta firma vyrostla do takových problémů, teda do takových objemů, ale ty problémy začaly několik let zpátky, kdy jednak, jak už jsem zmiňoval, čínská vláda ten trh začala uměle schlazovat, zjednodušeně znepříjemňovala těm developerům přístup k financování a znepříjemňovala Číňanům investice do realit. Takže ten trh se ochladil, do toho přišel covid, no a té firmě se nedařilo prodávat ty byty tak rychle a za takové ceny, jak by si představovala, a tím jí začala vysychat cash flow, neměla dostatek peněz na splácení svých závazků a dostala se vlastně do takové spirály, kdy má sice spoustu aktiv, spoustu majetků, ale nedokáže ho včas a dobře zpeněžit, takže nemá dost peněz ani na to, aby třeba vyplácela své zaměstnance.
Jak na to reagovali trhy a věřitelé a vůbec lidé v Číně? Protože to je důvod, proč se tady spolu vlastně vůbec bavíme.
Tak začalo to, dá se říct, loni, kdy ratingové agentury začaly upozorňovat na to a snižovali této společnosti rating a právě začaly poukazovat na to, že s ohledem na výši jejich dluhů a zhoršující se příjmy se ta firma může dostat do situace, kdy nebude schopná plnit své závazky, což se opravdu stalo. Vlastně v Číně je teď zhruba 1,5 milionu lidí, kteří už investovali do těch bytů, který ještě nestojí. Ty samozřejmě chtějí ty peníze zpátky, takže firma Evergrande hledá různá řešení, ale v této chvíli, co je asi pro ní nejpalčivější, hledá peníze na zaplacení dluhopisů jak pro čínské věřitele, tak pro zahraniční věřitele, protože pokud by ta firma nebyla schopna zaplatit úroky z těchto dluhopisů, tak je to jasný signál, že je bankrota v podstatě už nic nezachrání. Pokud bude schopná plnit aspoň ty úroky, tak stále existuje šance na nějakou restrukturalizaci, ať už za účasti čínského státu nebo nějakých investorů.
Ta deadline na to zaplacení těch úroků byla dnes, protože dnešní podcast točíme ve čtvrtek. Podařilo se tu deadline dodržet?
No, podařilo, zatím částečně, respektive ta firma Evergrande dneska oznámila, že se dohodla s čínskými věřiteli na zaplacení těch úroků, které pro čínské věřitele dosahovaly 36 milionů dolarů, ale už neřekla, jak přesně se s nima dohodla. Jo? Takže řekla, že mají dohodu, ale není z toho jasné, jestli čínští věřitelé se spokojili i s nějakou menší částkou a není úplně jasné, kdy přesně jim to zaplatí. A ještě se čeká na to, že by dneska měla zaplatit téměř 84 milionů dolarů zahraničním věřitelům, což vzhledem k tomu, co oznámili dopoledne, tak bych předpokládal, že s nějakým řešením přijde nebo s nějakým návrhem přijde, ale zatím je to předběžné. Můžeme se to dozvědět během dneška.
A jak na tyhle ty zprávy reagují ty malí investoři, těch 1,5 milionu lidí, kteří čekají na své byty?
No, těm nezbývá nic jiného, než čekat v téhle chvíli. Jo? Takže samozřejmě reagují tím, že vyjadřují nějaké znepokojení, demonstrují před centrálou firmy, snaží se domoct svých peněz. V minulosti, nebo nedávno jsem zaznamenal zprávu, že některým věřitelům firma Evergrande dokonce platila vlastně v naturálích, že jim nabízela některé projekty nebo některé byty rozestavěné. Ale v tomhle ohledu bude spíš zajímavější, jak se zachová čínská vláda, protože podle odborníků si čínská vláda určitě nepřeje, aby problémy této firmy přerostly v nějaké občanské nepokoje a bavíme-li se o milionech lidí, kteří čekají na své byty nebo i o dalších, kteří do nich mají zainvestováno, tak se dá očekávat, že zejména ty problémy obyvatel by možná čínská vláda asi nějakým způsobem řešila.
A jaký má ta firma Evergrande vztah se stranou čínskou a samotným Xi Jinpingem?
To se vlastně v čase vyvíjí. Vidíme to i na jiných příkladech úspěšných čínských biznismenů. Tím teď nemluvím o Xi Jianovi. Dneska už asi na ně nikdo nenahlíží jako na úspěšného biznismena, když jeho firma Evergrande krachuje, ale třeba Jack Ma, zakladatel Alibaby, byl, se dá říct, před x lety miláčkem čínského režimu, pak upad trochu v nemilost. Čínská vláda začala vlastně mu stavět určité překážky nebo komplikovat jeho biznis, brzdit jeho rozlet. A to je podobné s developery, protože Čína ten sektor v minulosti podporovala nebo z něj hodně těžila, ale právě tím, že si čínská vláda uvědomovala možné problémy, pokud by ta realitní bublina, o které se mluví, nějak rychle splaskla, tak se dá říct, že ten vztah lokální média hodnotí jako chladný. Chladný mezi čínským prezidentem Xi a zakladatelem společnosti Evergrande.
Jak vlastně Čína může do podnikání zasahovat? Existují tam opravdu soukromé nebo veřejně obchodovatelné firmy? Nebo ten stát prostě nad tím biznesem má nějaký zásadní vliv?
Tak ten stát má nad tím biznesem zásadní vliv jako v několika rovinách. Samozřejmě velkou část čínské ekonomiky ta vláda kontroluje napřímo, ať už přes státní firmy, státní banky, finanční instituce. Ale lze říci, že v Číně samozřejmě lze podnikat, známe to i ze zkušeností celé řady českých firem, má to jistá specifika, když jsem kdysi mluvil s manažery ze Škodovky nebo z Volkswagenu, kteří působili v Číně, říkali jasně, biznis se tam dělá skvěle, líp než v Rusku, líp než v Indii, ale třeba v boardu nebo v dozorčí radě máme určité čínské nominanty, kteří tam sedí a víme, takže jako dohlížej na nás. Nebo spousta investorů v Číně měla, nebo nebylo možné třeba donedávna založit ten podnik zcela v rukou zahraničního kapitálu, vždycky tam musel být čínský partner, ale ten kapitalismus, tak jak ho známe, se dá říct, v Číně funguje, jo, s určitýma specifikama toho režimu. A samozřejmě ten režim už několikrát ukázal i ve vztahu k zahraničním investorům, že je schopný je takzvaně klepnout přes prsty, jejich biznis zkomplikovat. V minulosti čas od času se představitelé různých významných globálních firm vždycky objevili v televizi, ať už to byl Google nebo i Apple, a tam si třeba posypali popel na hlavu tím, že se nedobře chovají o zaměstnance a tak dále. Takže ten režim dával najevo, že si na ty zahraniční investory umí došlápnout, ale na druhou stranu čínský vládě určitě záleží na tom, aby byla vnímaná v tomhle směru jako důvěryhodná země pro investory. I když existují určité obavy z kurzu, který nastolil právě současný prezident Xi, a zrovna dneska varoval před vývojem v Číně prezident Hospodářské komory Evropské unie v Číně Jörg Wittke a poukázal na to, že právě, že se Čína hodně uzavírá sama do sebe a snaží se nějakým způsobem omezovat vliv zahraničních investorů. Dokonce Národní lidový kongres Číny letos v březnu schválil plán na příštích 5 let a v něm se přímo mluví o tom, že je potřeba snížit závislost na zbytku světa a dosáhnout vysokého stupně soběstačnosti, a zároveň má Čína hledat cesty, jak vyloučit zahraniční firmy z trhu a zvláště strategických odvětví. Takže samozřejmě otázkou je, co vše bude Čína považovat za strategická odvětví a myslím, že spousta analytiků ve světě v různých finančních institucích, ale i politických think tankích přemýšlí, co vlastně tyhle věty budou v praxi znamenat.
Když říkáš, že se chce Čína co nejvíc odstřihnout od vnějších vlivů, tak ale to jde přímo v rozporu s tím, že za poslední dekádu tak se celá Čína dost zásadně zadlužuje. Za A, kde vlastně si Čína půjčuje peníze? A za B, nehrozí tím pádem celkový kolaps nebo imploze?
To myslím, že ne. Myslím, že jako... Já bych v žádném případě nepodceňoval čínskou vládu. Samozřejmě mluvíme a je to komunistická vláda, ale je tam celá řada lidí, kteří mají ty nejlepší západní školy a velmi dobře vědí, jak funguje skutečný kapitalismus a jak fungují globální trhy. Takže myslím si, že Čína možná udělá určité kroky, které třeba můžou zpomalit její růst a v některých odvětvích bude nebo bude preferovat domácí hráče, ale je to prostě druhá největší ekonomika světa, která má podíl 15% na světovém HDP, takže její začlenění nebo její integrace do globální ekonomiky je tak silná, že ta Čína se nemůže úplně uzavřít. Jo. To, kdyby to udělala, tak to bude znamenat její kolaps a řekněme nějakou novou čínskou kulturní revoluci, což si myslím, že asi ani čínští komunisté nechtějí.
Ty jsi teď použil slova skutečný kapitalismus a růst. Jak se čínské firmy a Čína vůbec vypořádává s tou kapitalistickou povinností non-stop růst?
No, tak ono to jako... Ono to taky už není takový jako v minulosti. Jo. Povinnost non-stop růst. Jo. Já jsem zmiňoval, že i čínská vláda cíleně ochlazovala ten realitní trh. Stejně tak omezovala v expanzi některé technologické giganty. A ještě před 20 lety si pamatuju, jak mi jeden bankéř ze Světové banky říkal, že kdyby tehdy nechci, už si to nebudu přesně, ale třeba čínský ekonomický růst byl kolem 10% nebo 12% i víc. A říkal, že kdyby ten růst zpomalil na 8, takže by to znamenalo kolaps pro finanční systém. Myslím si, že dneska už si Čína může dovolit určitý zpomalení toho růstu, že už nemusí růst o 10-12% a když poroste někde mezi 5-10, takže se to určitě dá uřídit. Čína taky za těch posledních 20 let neuvěřitelně zbohatla. Má ohromné finanční zdroje, má silný domácí banky, takže si myslím, že je schopná spoustu těchto, řekněme, výkyvů nebo ekonomických problémů vyřešit sama ze svých zdrojů.
A jaký jsou podle tebe další možný scénáře vývoje? Bude mít ten případný krach, o kterém jsi teda zmiňoval, že pravděpodobně nenastane, nějaký dopad i na nás v České republice? Nebo co se teď s firmou Evergrande stane?
No, já si myslím, že já bych očekával, že to bude nějaký řízený krach. Jo? Protože udržet tu firmu tak, jak v současnosti vypadá s ohledem na výši jejich dluhů a vysychající cash flow a to, že ta firma vlastně, jak se začal před x lety ten realitní trh v Číně ochlazovat, tak ona investovala do celé řady jiných odvětví. Jo? Ona je v zábavním průmyslu, ona investovala do elektromobilů, do potravinářského biznisu. Samozřejmě dneska nemá na to splácet některé tyhle investice. Takže myslím, že čínská vláda to bedlivě sleduje, už jsem zmiňoval i centrální banku, která ten vývoj pozorně sleduje a těch možností je celá řada. Myslím, že primárně čínské vládě půjde o to minimalizovat ten dopad toho krachu právě na ty běžné občany, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to zachránila úplně celé, aniž by někteří investoři prostě přišli o část svých investic nebo někteří i o velkou část. Protože ta vláda zase musí vyslat jasný signál, aby tady nevznikl určitý morální hazard, že si všechny firmy v Číně začnou myslet, že pokud jsou opravdu dostatečně velké, takže ta vláda vždycky přijde na pomoc. A teď tím nemyslím na pomoc těm miliardářům čínským. Jo. Myslím, že s těmi ten režim je schopen se vypořádat i jinak. Jako myslím dost nepěkně vůči nim, nebo mnozí z nich můžou skončit někde ve vězení nebo v nějakých převýchovných táborech. Ale myslím, že ten problém je tak velký, že Čína to nějakým řízeným způsobem zlikviduje. To znamená, část aktiv bude prodávat nebo výstavbu těch rozestavěných bytů převezme nějaký jiný zdravější developer nebo nějaká jiná čínská instituce, která vlastně to zasanuje, aby ten dopad nebyl tak tvrdý.
Podobně jako čínský CITIC vlastní českou Slavii, tak i Evergrande má svůj vlastní fotbalový tým. Proč jsou tím Číňané tak posedlí?
Ona je spíš otázka, proč jsou miliardáři posedlí fotbalovými kluby. Tak za prvý, myslím, v Asii je fotbal mimořádně populární. Je to jeden z největších trhů na světě, třeba co se týče prodeje fotbalových dresů a podobně. Takže fotbal je opravdu neuvěřitelně populární v celé Asii, v Číně, v Koreji, v Japonsku, že je to ohromný trh. Další věc, že určitě popularitě toho sportu přispěly i mistrovství světa, které byly v fázi olympiáda. Takže v tomhle ohledu, i jak to vidíme v evropských zemích nebo i v jiných, k takovému určitému, nevím, myslím si, že jako k image těch úspěšných miliardářů patří, že si prostě koupí fotbalový klub. Jo? Rusové si kupovali fotbalové kluby, i u nás vlastní fotbalové kluby vlastně někteří miliardáři. A myslím si, že to vlastně do velké míry souvisí s tím. Jedna věc je taky, že ještě dřív ono se říkalo, že právě i čínský prezident Xi je velký fanoušek fotbalu a proto i když jsem vstupoval tehdy ještě CFC, dneska už CITIC, po té, co převzal CFC, tak tady koupili vlastně Slavii, ale na druhou stranu před asi 2-3 lety byla zpráva, že ISI vydal signál, že by se čínští investoři těchto investic už měli zdržet a spíš se soustředit na podporu domácí ekonomiky, než kupovat kluby v zahraničí.
Když říkáš, že to je nějaká imidžová záležitost, je ta imidž pozitivní? Není to třeba, jako když vejdu do lobby úspěšné firmy a vidím tam vodní fontánu, není to vlastně indikátor toho, že ta firma nepřemýšlí úplně jako biznisově a logicky?
Já myslím, že ne. Já myslím, že to je pozitivní pro spoustu lidí. Jo. Vem si příklad té Slavie. Jako bezesporu po příchodu investora čínského přišly nějaké peníze do té firmy a ta Slavie se jako opravdu neuvěřitelně zvedla. Druhá věc je, že těm majitelům těch klubů to dává neuvěřitelnou možnost a pestrou škálu toho, jak rozšiřovat své kontakty. Normální lobbying můžou zvát nejrůznější obchodní partnery na fotbalová utkání. Můžeme si klást otázku, proč Daniel Křetinský tak dlouho vlastní Spartu, když na ní 10 let prodělává. Jo, neuvěřitelně. Jednak je to baví, jednak se jim to líbí, jednak jim to bezesporu dodává určitého lesku u jiných obchodních partnerů, že oni jsou a ten fotbalový klub Evergrande byl vlastně úspěšný. Byl to úspěšný fotbalový klub, měl tam zahraniční trenéry, takže a tím, že je to populární v té Číně, tak si myslím, že to může jako i PR-ově fungovat na veřejnost pozitivně a pak bezesporu je to mocný nástroj i pro, řeknu, podporu obchodních vztahů.
Čemu se teď tvůj biznisový tým věnuje? Co jsou teď hlavní ekonomické věci, které hýbou světem?
Tak ve světě bezesporu hýbe případ tohoto čínského developera, o kterém jsme se bavili, a asi velmi, velmi očekávaná věc byla jednání amerického Fedu protože se čekalo, jestli Fed nastíní, jak a kdy začne zpřísňovat měnovou politiku, což teda nastínil s tím, že se očekává, že by úrokové sazby v Americe mohly začít růst v polovině příštího roku, což vlastně určitý odklad vyvolal růst na akciových a finančních trzích. A stejně tak u nás, já myslím, že jedno z největších témat ekonomických teď je inflace, s kterou se potýkáme jak v Česku, tak v Evropě ve Spojených státech, a je to podle mě asi největší ekonomické téma pro následující rok.
A chystá se s tím Česká národní banka něco dělat?
Česká národní banka už příští týden na svém zasedání zvýší sazby. Je to zřejmé z vystupování členů bankovní rady, kde čtyři členové z celkově sedmi lidí už se jasně vyjádřili, že podporují zvýšení, a dokonce poměrně jasně se vyjádřili i v tom smyslu, že budou podporovat zvýšení o 50 bazických bodů, což takhle velké skokové zvýšení se odehrálo naposledy v roce 1997. Takže už to je signál, že ten problém je vážný a že Česká národní banka ty úrokové sazby bude zvedat rychleji, než možná ještě vypadalo před půl rokem.
A pokud chcete vědět, co je to bazický bod, tak vám určitě doporučuji sledovat business sekci naší redakce Seznam zpráv. S jejím šéfem Martinem Jašminským jsem právě mluvil. Já ti moc děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. A jako každý týden, díky všem, co mě poslouchají, hvězdičkují a recenzují v podcastových aplikacích, anebo se o stopáži zmíní na Twitteru. Pokud máte k podcastům Seznam zpráv nebo platformě podcasty.cz jakoukoliv poznámku, radu nebo stížnost, napište nám na adresu audio@sz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si pro někoho třeba i prodloužený víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Otisk prstu se jako biometrický údaj poprvé začal používat v Číně zhruba 220 let před naším letopočtem. Svitky dokumentů byly zataveny pečetí, která měla z jedné strany jméno autora a z druhé jeho vlastní otisk prstu.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.